Radijo stotis FM 99.
Prie puodelio arbatos pakalbėkim. Šiandien prie puodelio arbatos pakalbėkime apie merkinę, jo šviesuolius, tradicijas, o gal tiesiog imkime termosus ir su gardžia kvapnia arbata tiesiog ten nukeliaukime. Prie puodelio arbatos pakalbėkim, klausykite kiekvieną penktadienį nuo 14 ir šeštadienį nuo 19 valandos. Prie puodelio arbatos pakalbėkim. Merkinė visai nedidelis Dzūkijos miestelis, bet užtat turtingas ir savo istorija, ir legendomis, ir kūrybingi žmonėmis, tad kodėlgi tikrai nepasižvalgyti po šį gražų kraštą ir nepabendrauti su jame gyvenančiais tikrai šviesuoliais. Tad labai džiaugiuosi, kad šiandien FM 99 studijoje viešia Lietuvoje kultūros paveldo departamento skyriuje dirbantis merkiniškius, knygos Europos tautų nacionaliniai himnai autorius ir tiesiog aktyvus šviesų žmogus Mindaugas Černiauskas. Laba diena.
Labą dieną.
Mindaugai, šiandien kviesiu jūs pabūti tokiu savotišku gidu ir padėti geriau pažinti merkinę. Tad pirmiausia, ko gero, norėtųsi paklausti tą merkinę rudenį. Kokie jį jūsų akimi žiūrint?
Na, merkinė rudenį matyti kitokia nei merkinė vasarą ar pavasarį. Matyti kaip ir visur nostalgiška, šiek tiek šalta. Na, rudeniška, taip prisakykime.
O kiek tų rudenų, kiek tų metų jau skaičiuoja šis miestelis?
Daug, virš 650 metų nuo pirmo paminėjimo.
Ir tie metai, ko gero, istorija nupaišė labai spalvinga, ar ne, merkinės?
Na, čia kaip ir visos Lietuvos, matyt visos rudenių bangos, visos žiemos, visos vasaros, visos pavasariai. Visa tai kaip ir viso Lietuvoje, merkiniai paliko savo ženklus.
Jeigu mes mėgintume tiesiog perbėgti greitai per tą merkinės istoriją, aišku, kiek įmanoma perbėgti greitai per istoriją miestelio skaičiuojančio daugiau kaip 600 metų, bet visgi tų tokių gražių, įspūdingų įvykių nemažai buvo. Ar jūs galėtumėte mums šiek tiek papasakoti?
Na, galiu pabandyti pasistengti, iš tiesų prieš eidamas dar žvilgtelėjau į tą populiariąją Wikipediją, ar ten viskas taip, kaip rašo istorijos knygose, ir ten tiesų labai daug tiesos, bet ir daug tokių, sakiau, netikslumų. Tai gal pradėkim nuo to, kad merkinė pirmą kartą paminėta yra 1359 metais, tai yra Novgorodo metraščiuose, ir kaip žinome, pernai metais merkiniai buvo švenčiamas merkinės jubiliejus, sutraukęs labai labai daug svečių iš visos Lietuvos, tarp kurių buvo ir svečiai iš Vilniaus, o vat šiuos tada pavyko prisikviesti, nes 1387 metais merkinėje Vilniaus miestui buvo suteiktos Magdeburgo miesto teisės, tai taip sakyt, maža miestelį Lietuvos sostinė gavo iš esmės savivaldžio miesto statusą. Kalbant apie merkinės miestelio istoriją, gal galima išskirti tiesiog tam tikrus laikotarpius. Tai tarkim, laikotarpis iki 15 amžiaus, tai yra kovų su kryžiuočiais laikotarpis ir didingas merkinės piliakalnis menantis tuos laikus. Toliaugi seka 16-17 amžiaus vidurio laikotarpis, kuris galbūt net atsitiktinai laikomas merkinės klestėjimo laikotarpiu, ir tai greičiausiai liudytų ne tie kasdieniai dalykai, kaip, sakykime, ūkio amatų vystymasis pačiam miestelėje, bet tokie simboliniai ar architektūros, ar, sakykime, politiniai net įvykiai, kai pačiam merkinės miestui 1569 metais suteikimas Magdeburgo miesto statusas, 1595 metais jau minima merkinės miestelio rotušė, kuri jau neišlikusi, 1605 metais į merkinės burmistro Kristupo Steponavičiaus iniciatyva pakviečiami dominikonai, kurie pasistato bažnyčią su vienuolynu. 1676 metais Mykolas Kazimieras Pacas pakviečia jėzuitus, kurie taip pat visai netoli dabartinės bažnyčios pasistato taip pat bažnyčią su vienuolynu. Iš tiesų labai, labai įdomu vartyti tuos šaltinius ir skaityti knygas, kur tuose inventoriniuose duomenyse ten rašo, kad ten vienuolynas dviejų aukštų, ten altoriai, varpai, varpeliai mokyklos, žalios koklinės krosnys, ten kur tos vienuolynus, žodžiu, apšildydavo.
Leidžia savotiškai lyg ir nukeliauti, ar ne?
Jo, iš tiesų, galima nukeliauti ir į tą istoriją pasižiūrėti per tokią romantinę prizmę. Nors be abejo, na, yra ir kita pusė. Vėliau tiesiog sekės kitas laikotarpis, bet dar, sakykim, grįžtant prie to 17 amžiaus laikotarpiaus, tai buvo dar viena bažnyčia, tai yra Švento Petro ir Povilo. Taigi, mm-hmm. kartu sudėjus, 17 amžiaus pirmoji pusėj, Merkinėj buvo vienu metu keturios bažnyčios. Tai jezuitų, dominikonų, Švento Petro ir Povilo ir parapinė. Tai iš tiesų,
o tai labai,
tai yra labai daug.
Daug,
kas palyginus dabar, tai yra viena bažnyčia.
Kaži, Mindaugai, ar galima pasakyti, kad galbūt Merkinėje buvo labai religingi žmonės, galbūt išliko... Aišku, sako, dabar yra tik viena ta bažnyčia, bet buvo keturios. Ar galima sakyti, kad tas religinis saitas atėjo iki šių dienų?
Na, čia klausimas labai diskutuotinas. Aš asmeniškai manau, kad geriausia, sakykime, mūsų visuomenės būklė tai buvo tarpukario. Iš tiesų ten nustatyti religingumo ar panašiai, ar to dievo baimingumo, taigi niekam neįlysi, nei į dušę, nei...
Iš kitos pusės gal tos bažnyčių skaičius nelabai ir nusako, ar ne?
Taip, tai tiesiog tai yra, buvo vienuolijos visų pirma, tai jezuitai, dominikonai, ir reikia neužmiršti, kad tai buvo visgi tam tikra ir mada, sakykim, ir ne tik mada, ir tie didžiūnai galbūt netgi jie buvo tokie ar dievo baimingesni, ar čia toks supratimas, nu, iš tiesų, nežinai, iniciatyvų, kodėl ten, pavyzdžiui, pacas fundavo vieną ar kitą bažnyčią, tai iš tiesų čia tiesiog buvo suprantama, kad tai yra reikalinga.
Bet bent jau kraštovaizdžio, tai tikrai nesudargė, ar ne?
Be jokios abejonės. Tai vat apie tas bažnyčias, o sakykime apie tuos įvykius, tai be abejo visi žinom 1648 metų įvykį, kai Merkinėje mirė, iš esmės tai yra vienintelis atvejis Lietuvos istorija, kai Lietuvos Lenkijos karalius mirė būtent Lietuvos teritorija, tai yra Merkinėje. Ir kaip gražiai yra aprašęs Moravskis, kad prieš mirtį jisai buvo išneštas į aikštę Merkinės miestelio ir ten pasakė tokius žodžius prieš pat mirtį, kad labanak, broliai, žodžiu, toks gražutės atsisveikinimas. Nors iš tiesų iš tos romanės istorijos, kaip pagalvoji, slypi labai dideli ir valstybinės reikšmės įvykiai, nes tuo metu kaip tik prasidėjo sukilimas Ukrainoje ir, kaip sakyt, ir visų akys, tai gal buvo vienintelis atvejis, kai iš esmės visos, ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos, visų didžiūnų ir taip toliau, visų tų valstybininkų akys buvo nukreiptos į Merkinę, nes iš karto lėkė ir pasiuntiniai ir didžiūnai tartis, ką toliau daryti, ir tiek su valdovo kūnu, tiek apskritai su karaliaus selekcijos organizavimo ir taip toliau.
Ir ko gero, tai praturtina ne tik pačią istoriją, bet ir legendomisgi šis faktas yra labai stipriai apibintas.
Už tai gal ir buvo netgi iniciatyvų tą Merkinės miestelio aikštę pervadinti ne į Stepono Dariaus ir Girėno, kaip kad tarpukariu buvo iš esmės pavadinta, na, matyt pelnytai, pavadinta Lakūnų garbė Merkinės miestelio aikštė, bet galbūt Vladislovo Vazos vardu, bet čia iš esmės pačių faktų nekeičia. Aikštėje mirė, kaip sakyt, Lietuvos valdovas. Tai tiek būtų, sakykime, apie tą 16-17 amžiaus laikotarpį, o toliau, kaip žinome, sekė, tai yra 17 amžiaus vidurio karai su Rusija, 18 amžiaus pradžios šiaurės karas, ir iš esmės nuo tada Merkinės miestelis kaip ir miestelioje toks tamsus laikotarpis, nu apskritai kaip ir visai valstybei tas toks nesėkmių laikotarpis, kaip sakyti, tie vienuolynai buvo apgriauti, sugriauti, vienuoliai, sakykime, po tų sukilimų dominikonų vienuoliai, kaip žinoma, buvo persekiojami, uždaryti į kalėjimą, pati Rotušė buvo nugriauta, vietoj jos pastatyta 19 amžiaus pabaigoje, vietoj jos pastatyta cerkvė. Tai iš tiesų toks nelaimingas laikotarpis, nu, apskritai visai Lietuvai matyt, tęsėsi iki pat 20 amžiaus pradžios, kai buvo atkurta Lietuvos valstybė.
Na, bet ta istorija, ko gero, padarė Merkinę tokią, kokia yra šiandien. Ir šiandien, jeigu mes, sakykime, kad ir savaitgalį, vat klausytojai sugalvotų tokią turtingą istoriją turintį miestelį aplankyti ir pasimtų, kaip ir minėjau, termosą karštos arbatos ir nukeliautų į Merkinę. Kokios yra pačios gražiausios vietos? Ką galima pamatyti ir ką būtinai reikėtų aplankyti atkeliavus į Merkinę? Kaip jūs manot?
Na,
kaip žmogus iš Merkinės.
Man atrodo, iš tiesų daug kas žino, ką reikia aplankyti.
Piliakalnį, ar ne?
Be abejo, Merkinės piliakalnį, bet beje, čia reikia atkreipti dėmesį, kad tai nėra tik piliakalnis, bet yra piliakalnis ir, sakykime, jeigu žvelgsim nuo piliakalnio į Santakos pusę, tai po kairei yra papilys, tai yra piliakalnis su papiliu. Tai ten buvo įtvirtinta gyvenama gyvenvietė ir vat, neatsitiktinai berods 2001 metais istorikai padarė prielaidą, kad kažkur ten šalia yra ir kapinynas, būtent 13-14 amžiaus ir iš tiesų taip ir yra ten toliau į miško pusę, būtent rado labai nemažą 13-14 amžiaus kapinyną. Tai čia, tarkim, bus vienas objektas, piliakalnis. Antras objektas, tai būtų Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Iš esmės, manoma, kad jinai buvo funduota Vytauto. Nors taip pat spėjame, kad tai nebuvo pirmoji bažnyčia Merkinėje, bet iš tiesų šis objektas taip pat vertingas, dailės paveldų, sakykime, iš tiesų ten labai daug dailės vertingų, tiek paveikslai, tiek žvakidės, tiek tas interjeras, tiek stacijos, tarkim, toks faktas, kad stacijos funduotos Vinco Krivės Mickevičiaus tėvų. Tai vat irgi iš tiesų objektas, kuris vertas visų mūsų dėmesio ir nebejotinai.
Turi didelę dvasinę vertę, ar ne?
Taip, taip. Taip, tai tarkim, iš kitų objektų tai būtų, sakykim, ta pati miestelio aikštė, kur mirė Vladislovas Vaza, aikštės centre, kaip žinom, dabar stovi cerkvė. O iš tos rotušės, tai iš tos cerkvės galima pakliūti į rotušės bokšto rūsį.
Ir į tą rūsį galima įeiti?
Į rūsį galima
įeiti. Ir pamatyti?
Taip, galima pačiupinėti.
Aha, irgi kažkas labai įdomaus.
Bet tai nėra vienintelis objektas toje aikštėje, nes šalia aikštės yra namas, kuris vadinamas Vladislovo Vazos vardu. Tai spėjame, kad būtent tam name prieš mirtį buvo apsistojęs Vladislovas Vaza ir nors pastatas iš tiesų architektūriškai pakito 19 amžiaus pabaigoje 20 pradžioj per ten rekonstrukcijas visokias, bet iš tiesų beveik nėra jokio bejonių, kad pamatai ar sienų dalis, kuri yra užtinkuota, yra būtent iš 16 amžiaus. Tai va, ta Vazos nama taip pat yra... galima aplankyti iš tiesų ir pamatyti rūsius, kur išlikė netgi skliautai 16 amžiaus. Dar apie 16 amžiaus objektus, tai dar yra toks dalykas kaip Merkinės miestelio riboženkliai. Galima sakyti vieninteliai Lietuvos teritorija tokia, kur buvo pažymėtos miestelio ribos tam tikrais, žodžiu, riboženkliais. Na, iš kitų pastatų, tai tarkim pats tiltas per Nemuną statytas 1914 metais, paskui labai įdomus yra žydų sinagogos pastato pamatai, žydų mokyklos, tikriausiai spėjamos raudonas pastatas. Na ir, tarkim, Vinco Krėvės paminklas. Taip pat, man atrodo, lankantis Merkinėje jau pro jį praeiti.
Jau negalima.
Reiktų nusilenkti galbūt.
Na, iš tiesų, yra ką aplankyti Merkinėje, atrodo toks nedidelis tas miestelis, bet parodyti tikrai turi ką. Tiesiog reikėtų nepatingėti ir atkeliauti pamatyti, ar ne?
Taip, be abejo.
Mindaugai, o jum pačiam, kaip žmogui, kaip Merkinėje gyvenančiam merkiniškiui, pati mylimiausia vieta, pati tokia vieta, kurioje galima vat ateiti ir ko gero dažniausiai sutikti Mindaugą?
Dažniausiai tai savo kieme. Jo, kaip, tiesiog apskritai Merkinėje pats centras, atrodo, kur be gyventum būtų gerai. Na, galbūt tas sovietmetis, ta architektūra šiek tiek sužaloja patį miestelį, nes jeigu palyginsim, tarkim, tarpukarinės fotografijas ir dabar, tai pamatysim, kad skonis iš tiesų buvo, bent jau paties miestelio centro užstatymą, tikrai vizualiai bent jau tikrai kokybiškesnis buvo.
Ko gero nuotraukų tenka matyti nemažai, nes pačio tėvelis fotografuoja.
Na taip, tarpukarinių tai jau sudėtinga. Tiek yra, tiek yra.
Bet ko gero vis tiek miesto dvasia, kuria ne tik istorija, ne tik tie objektai, kuriuos galima pamatyti, aplankyti, bet ir patys žmonės, ko gero, daugiausiai kuria tą miesto dvasia. Tai, Mindaugai, kokie tie žmonės, kokia yra miestelio dvasia?
Labai subjektyvu vertinti tą dvasią paties miestelio, bet na, miestelis yra pakankamai bendromeniškas. Sakykime, ir ta miestelio jubilėjaus paminėjimo šventė ir sakykime, tiesiog daug tokių įstaigų, kurios būrė tom bendromeniškumui, tiek Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, tiek Dzūkijos nacionalinio parko informacinis centras, tiek, tarkim, etnokultūros klubas Kukumbalis su savo vaikais, tiek Merkinės jaunimo futbolo klubas.
A, kurį pats subūrės gal, ar ne?
Pačiam? Kurį mes kartu subūrė su draugais. Tai iš tiesų, na, tai yra svarbu.
Tas malonus bendrumo jausmas, ar ne?
Taip, iš tiesų taip.
Mindaugai, tai aš norėčiau palinkėti, kad tas bendrumo jausmas jūsų širdyse nuolat gyventų, kad jo neprarastumėte. Ir šiandien aš jums labai labai dėkoju už tai, kad apsilankėte ir kad papasakojote, kad tapote mums tokiu savotišku gidu.
Pakeliaujant
po Merkinės miestelį.
Visą geriausią.
Na, klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Mindaugu Černiausku.
Prie puodelio arbatos pakalbėkim. Laida Prie puodelio arbatos pakalbėkim iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.
Šiandien prie puodelio arbatos pakalbėkime su žmogumi, kurį drąsiai galima pavadinti, na, ko gero, Merkinės šviesuoliu. Elvyra Petraitienė, laba diena.
Labą dieną.
Elvyra, kalbant apie Merkinę, neretas žmogus iškart pasako, o Merkinėje puikiai juodoji keramika.
Tai juoda keramika yra labai, labai, labai senas dalykas. Tos molinius puodus pradėjo lipdyti jau turbūt 4000 prieš Kristų, nu, prieš mūsų erą. Iki to laiko žmonės indam naudojo, tai Vidurio Europoje išskoptus moliūgus sužiavintus, o rytų Europoje, nu, net ir rytų turbūt, nu, kelas Baltarusija, Skandinavija, Pabaltijas, dalis Ukrainos, tai naudoja tokius maišiukus susiūtus odinius, mailais, mailom apačiom tokiam. Spuodus lipdyti, ratas atsirado turbūt, palaukit, žiedimų ratas atsirado apie 13 amžių tik tai. O čia, reiškia, tą keramiką darydavo moteris ir jos lipdydavo rytų Europą iš jastelių, Daniją iš tokių volelių tokių lipdydavo ir tuos puodus degdavo, tiesiog iškasdavo duobę žemį, sustatydavo tos puodus gerai išdžiavintus aukštyn dugnais, ir apdėdavo malkom ir išdegdavo. Tai buvo tokie rudi, raudoni puodai. O ta juoda keramika atsirado, reiškia, tokiu pat būdu degant, tik tai, jeigu primesdavo ant viršaus žolių, arba kokiam durtėm apkasdavo, tai jau tie puodai pajoduodavo. Šitam krašte pas mus, nu, dabar, reiškia, įdėdavo į tą molį, vat kur sprendžia, reiškia, Narvos kultūroje ten kiaukutus išdegindavo, o pas mus į tą Nemuno kultūrą, va čia, kur mes esam, tai jau nuo Nemuno, grinai jau jokių įtakų neturėjo gryno Nemuno kultūrą, tai ten iš pradžių dėdavo jau ankstyvajam neolite. Dėdavo augalų priemaišas smulkintas, paskui dėdavo kvarcą malt, nu, daužytą tokia, sudaužydavo tą kvarcą. O jau vėlyvaisis, vėlyvajam, reiškia, neolite, tai dėdavo granitą smulkintą. Tai mes irgi galvojom, reikia, kaip tas granitas žmonės sugebėdavo susmulkinti, juk toks kietas. Ir dabar mes, reiškia, darėm tokią ugniakurą ir aplink apdėjom tais akmenais ir dalis jų buvo granitiniais. Tai reiškia, tie granitai, kada dega daug kartų tas laužas, tas akmuo sutrupa ir labai lengva jį susmulkinti yra. Nu, tai vat, reiškia, tokie puodai būdavo, dėdavo tos granitus ir tą viską dėl to, kad molis jisai džiūdamas trukinėja. O kada įdeda tokių dalelių kaip granitas, jos jau nesitraukia, tai trukinėja, reiškia, nu, paprasčiausiai tas molis gerai išdžiūsta, netrukinėja ir būna tvirtas. Kaip čia yra su ta su Merkinės juodąja keramika? Jinai buvo visą laiką, čia tos poteris dirbo, reiškia, paskiau jau žiedė. Nu ir manoma, kad jinai atgimė nuo 1930 metų, kai iš Vekšnių atvažiavo Žemaitis Urvikis. Paskui jie atvažiavo Giedra. Nu ir atseit iš jų išmoko vietinis dzūkas, Mikas Miliauskas iš Zakavolių. Ir jisai, reiškia, irgi jau čia prasidėjo ta keramikos atgimimas juodos.
Bet žymus buvo ir ponas Mašala, tiesa?
Aš atsimenu Mašalą, taip, Mašalą, tai Mašalą gyveno Kačingė. Čia irgi netoli, va, Zakavoliai Kačingė. Ir tas Mašala, čia, kad išmoko iš Ulvikio, žemaičių čia atsikėlusių, čia jo netiesa, nes jis tai turėjo močiutę. Tai jinai darydavo tos puodus pečiui, bet jinai, reiškia, ne juoda keramiko, jinai kišdavo į raugą. Kaip sako, užgelažindavo. Užgelažindavo, tai kurie, reiškia, iš pečios tos karštus puodus su to puotkeliu tokiu, nu, dvišakiu tokiu pagaliu. Reiškia, mesdavo į tą raugą, tai kai kurie skildavo, o kurie neskildavo, tai jau jie būdavo jau stiprus ir ne tik vandens, jie taukų ten nepraleisdavo nieko. Nu, tai skaitau, kad čia iš dalies, iš šalies, reiškia, atėjo tie žemaičiai patys pajodavo, reiškia, jie nebuvo juodi keramikai, jie ten darydavo uzbonus spalvotus. Jie čia atėjo į Merkinę, pasidarė juodi keramikai, o iš kita linija, tai reiškia, Mašala, tai jau iš močiutės, mamos, per tą moterišką pusę, reiškia, nežiūrint, kad nuo 13 amžiaus atsirado žiedimo ratas, tos moteris toliau tebelipdė iki, nu jau, kada Mašala mirė prieš kokius 20 metų turbūt, 15. Vat ir įdomu, Merkinė, reiškia, yra daug kur juodos keramikos, čia šitai vietoje yra nenutrūkus tradicija. Visoje rytų ir vakarų Europoje turbūt yra vienintelė vieta, kur iki šių dienų, reiškia, žmogui perduodamas šitas visas dalykas.
Jūs pati, kai žiedžiate, kai pati lipdote, ar nebūna taip, kad susibūrė iš aplink subėga vaikai, kaimynų žiūrėti ir taipogi prisijungia prie to proceso?
Aš lipdau, bet aš nežiedžiu. Aha. Aš net moku žiesti institutę, tai čia visiems reikėjo žiesti, čia buvo jau pažymus mums rašę. Nu, o šiaip aš nežiedžiu, aš esu kažkur įstrigus tarp keramikos ir skulptūros ir darau ne vien juodą keramiką, o spalvotą. Nu, ir dabar vat Vilniuje paroda yra, reiškia, prie knygyno, ten stiklinėse nameliuose. Turiu padėkoti, žinoma, Tomui Daunorai ir Kvadratui, kurį man suteikė ten galimybę nemokamai eksponuoti, tokioj ten gan brangus eksponavimas. Nu, bet ten yra spalvota keramika. Juodų neeksponavau, nes dabar ruduo, niurus laikas, pagalvojau, kad reiškia, gal bus linksmiau, kada bus spalvoti tie darbai. Taip, kad čia su juoda keramika ta paroda mano nieko bendro neturi, o kas žiedžia, tai čia yra žiedžiančių dar nemažai.
Merkinėje, taip?
Merkinėje, taip. Tai žiedžia Petras Petkelis, paskui žiedžia du mano sūnus, Džiugas ir Saulius. Yra trys žiedėjai.
Tai galima sakyti drąsiai, kad Merkinėje ir juodosios ir apskritai keramikos tradicijos gilios.
Tradicijos gilios, bet su tai žiedėjais tai yra toks dalykas, reiškia. Dabar jūs pati žinot, vat pažiūrėkit, kokie pigūs indai, vat kinietiški ir rusiško porcelano yra pas mus ir visokio čia. Ir jie yra visai pigūs ir tikrai kokybiški geri indai. Nu tai ką tas juodas puodas čia gali su jais konkuruoti? Nu nieko. Juodi puodai, jie gali būti naudojami, nu kaip ir drobiniai rankšluosčiai. Tik tai, pavyzdžiui, nu kūčio man stalo gali ir užtiesti rankšluosti, uždėti juodą puodą, jis yra paslaptingas, jis yra mielas, bet jį nebeapsimoka jų dirbti jau. Nes dabar, žiūrėkit, juoda keramika dirba, pavyzdžiui, aš dirba čia Teresėlė Jankauskaitė ir Petras Pritkelis, bet tai nebėra tradiciniai darbai. Ten Teresėlė daro angelus, aš ten kažkokias skulptūras, Pritkelis padaro vazų ten, priklijuoja kažkokiu ar rožį ar ko nors, jos yra jo brangios. O tą paprasčiausią tradicinį puodą dirbti jau nebeapsimoka.
Bet jeigu būtų galimybė, ko gero būtų malonu daryti tokius darbus, ar ne?
Tai būtų malonu jos turėti ir žmonės turėdavo. Tiesiog atvažiuoja kažkokie inteligentai, nu jis nori to puodo, jam mėliau už tą skulptūrą, tą puodą apsikabina, stažasi. Nu, bet matot, kas yra. Nėra dabar jokio skirtumo, ar tu darysi kažkokius pramoninius ten tos varlės taupyklės, ar tu tą juodą puodą ten sėdėsi, dėksi dvi paras. Nu, žodžiu, čia gal su laiku kažkas keisis, nes jau nieks, pavyzdžiui, mano sūnus turi šeimą, negali sėdėti ant tų puodų. Kiti vėl čia kažkokius darbus susirado. Nu, ir nežinau, čia tų tradicinių puodų dar porą metų tikrai nieks nežės. O juoda keramika, kitokias paskirties, ten dekoratyvinė, tai žinoma, ten dirbsiu ir aš, ir pirasėlė dirbsiu, ir visi čia, nu, dirbsim. O puoda jau puodam. Pabaiga matas.
O gaila, iš tiesų gaila.
Ne, nu, netik gaila, nu, čia reikėtų kažkaip... Juk paveldas čia yra, nu gal kažkaip tvarkyti su to paveldu.
Kągi šį kartą, ponė Elvyra, kviesiu išsiskirti trumpai per traukėlį, po kurio sugrįšime ir pratęsime pokalbį. Prie puodelio arbatos. Pakalbėkim. Sugrįžus po trumpos per traukėlės, čia į FM 99 studiją noriu jūsų, ponė Elvyra, paklausti, koks tas jausmas, kai imate šalto molio gabalėlį į rankas, kuriate, lipdote? Ar apskritai įmanoma nusakyti, ką tuo metu jaučiate?
Nežinau čia. Tai yra turbūt pokalbis su savim ir gal reikia taip iš truputį, nu matot, vieni gali dirbti, kada yra daug žmonių, smagu kažkie seminarai, kiti gali dirbti, kada iš vis nieks, aš pavyzdžiui negaliu dirbti, kai man kas nors trukdo. Ir, nu, čia intimus dalykas toks.
Į tą darbą ko gero sudedate ir mintis ir jausmus, ar ne?
Na tai viską, jo. Ir reikia kambarį gerai pasikurenti, nes kai rankos visą laiką šlapios, kai lipdai, tai tie nagai šala. Ir kai jau sulaukiu tokio mano amžiaus, tai tie nageliai jau tokie išstukioti būna, reumato, kaip tų senų babučių, kur bulvės kasdavo rankom.
Elvyra, bet tai kiek jau man teko matyti jūsų darbų, aš prisipažinsiu, nesu jų mačius labai daug, bet kiek aš jau sumačius, tai jie, mano akim žvelgiant, jie tokie dvelkia kažkokia baltiškoje tradicija, kažkokiais religiniais, kažkokiais baltiškais ženklais.
Mes visi susijęti su tradicija. Čia net neina kalba apie kokią tai religiją. Mhm. Nors aš skaitau, mūsų krikščionybė yra labai, turi tokį labai savitą, ir savita pasidarys jau, pavyzdžiui, skiriasi nuo tų pačių rytiečių krikščionių ten. Ir ten turesnė, ir panaudojus visas mūsų tradicijas ir ornamentiką. Ir sunku turbūt atskirti dabar krikščionį nuo pagonio. Gal mes gilesnės tas savo tradicijas, visą tą paveldą, gal sugebėjom inkorporuoti tos naujus kanonus krikščioniškus. Nu, žodžiu, tą turim. Nu, ir man atrodo, kad vis tiek pažiūrėkite tos mūsų kryžius, juk pravažiuokite Europą, visą tokių kryžių nerasit. O jis reiškia tą patį, reiškia tą kryžių. Nu, anksčiau gal ką kita reiškia, kryžius buvo ir prieš krikščionybę pas mus Lietuvoje. Nu, tai mes persinešėm tą savo saulėtą kryžių gražiausiai krikščionybę ir dabar prisikalėm mūką ir jisai dabar krikščioniškas. Nu, tai visas mūsų paveldas toks va.
Elvyra, bet jūsų darbai yra apkeliavę ne tik Lietuvos miestų gausybę ir miestelių, bet pakeliavę ir po platų į pasaulį, ar ne?
Kai ilgai gyveni, nu, tai... Anksčiau gyva būdavo, reiškia, aš dariau interjerus, tai jų yra toj būsiai Tarybų sąjungoje, ten ir Maskvoje, Azerbaidžiane, ir Estijoje. Kas man buvo labai keista, nes Estai labai savo keramiką vertino, bet o kai jau nepriklausomo Lietuvo pasidarė, tai labaigi patraukė į užsienį, ten ir pietų Prancūzijoje su daug parodų padarius. Ir tas noras važiuoti buvo toks, nu, paskui greit praėjo, ačiū Dievui, jau visai nebesinori. Noris po Lietuvą važinėti, vat Lietuvoje dabar gal kokias parodas padarysiu.
Kodėl, Elvyra, ar tiesiog Lietuvoje tas atjautimas jūsų darbų labiau jaučiamas nei užsienyje? Kodėl nesinori vežti į užsienį, kodėl būtent Lietuvoje?
Nežinau, bent šiuo momentu Lietuvoje man įdomiau. Ir nežinau, Man gražiau Lietuvoje, pažiūrėkit, kaip sutvarkytos sodybos, jūs eikite į kavinukę, jūs nueisit pietų Prancūzijoje, gerą kavinukę, kampe bus voratinklis ten, padavėja pasišiaušus, ir smagi nuotaika, bus primėtita tų vadinamų kansarų, tai čia sako, čia labai gražu, reiškia, čia parodo, kad mus daug kas lanko, o pažiūrėkit, kaip Lietuvoje yra, tai yra plomai, nu gražu dabar visur tik. Gal išskiriu Dzūkijos ežerus apjotus ir apšnerkštus. Nu, Lietuvoje įdomiau ir kultūrinis gyvenimas čia labai labai intensyvus. Nežinau, ar galima palyginti ko nors. Norisi dar Lietuvą pamatyti, kiek galima spėti.
Aha, iš tiesų.
Tai netraukia kažkur važiuoti.
Elvyro, šiuo metu rudenį įpusėjus, ar molis jūsų rankose dar šildomas, ar visgi turite kažkokių kitų darbų, kitų idėjų?
Gal jūs turite galvojit šildymą tokį, nu, dvasinį.
Aha.
O šiaip jo šildyti nereikia, reikia su jo dangstyti, purkšti, kad būtų vėsiau, kad lėčiau džiūtų, čia jau kita specifika.
Tai atšalus oram nekyla noras jau nebelipdyti tuo šaltu voliu. Ir visgi nesvarbu, ruduo, žiema, pavasaris, vasara, visgi arti širdies tas darbas ir darote.
O tai pagrindinis darbas vyksta rudenį žiemą ir ankstyvą pavasarį. O paskui aš nesu darbo fanatikė, paskui devulėlė, o sodai žydi. O dar prie jūros, jeigu nuvažiuot, o Dzūkijoje grybai, o čia svečių būna, juk į Dzūkiją čia visi važiuoja. Gražu. Nu, tai ką aš tada nedirbu, o ką čia man dirbti, yra tų darbų dirbančių be manęs, pakankamai. O rudenį žiemą, tai kažkaip nusažinę greužę, kai per vasarą nieko nedirbs, tai pradedi dirbti, tada jau žmogu. Tada vėl užsidarai ir žiūri tik darbą. Ir...
Jeigu ne paslaptis, koks artimiausias darbas dabar bus jūsų rankose jau išlipdytas?
Sekantis. Nes visi yra blogi, o sekantis bus tikrai geras.
Ką, Elvyra, tai aš jums linkiu, kad tie sekantys darbai būtų kuo geresni ir kuo geresni. Ir pokalbio pabaigoje labai norėčiau paprašyti jūsų pabaigti tradicinį radijos stoties FM 99 sakinį. Jeigu nesunku, tai pabaikit mintį. Man patinka?
Man patinka viskas. Patinka, nu, viskas gražu ir gamta, ir žmonės, ir dirbti. Patinka gyventi Lietuvoje.
Ačiū jums, Elvyra, už pokalbį.
Ačiū jums.
Visa geriausia.
Visa geriausia.
O jums, mėly klausytojai, priminsiu, kad kalbėjome su menininke keramike Elvyra Petraitiene.
Prie puodelio arbatos pakalbėkim. Laida Prie puodelio arbatos pakalbėkim iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.